Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү оодо. Ошто катуу жаандан Акбура дарыясы ташып, сел борбордук базарды каптады. Ош күлчү Эркеш там жолу жабылды. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка тарапкерлери менен жолугушуу маалында угатылды. Анын жараты жеңил экени, медициналык жардам көрсөтүлгөнү айтылды. Ал арада Кыргызстанда жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштурган жана жөнөткөн Еврохантер компаниясынын маселеси парламентте талкууланды.
Аны биз эгерде ошол жол менен барсак, анда 3700 киши жабыркап, жабыркаган биздин жарандарыбыз ошол бойдон калышат. Акчасы да жок, иши да жок болот.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу, биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Элинура Бешенбек кызынан уксак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. АКШнын Пенсильвания штатында президенттикке талапкер Дональд Трамп шайлоо өнөктүгүндө сөз сүйлөп жатканда ага ок атылып, оң кулагынан жеңил жарат алды. Окуя Батлер шаарында болду жана жолугушууга келген бир киши ажалтап, ок аткан киши дагы атып өлтүрүлдү. Дагы эки адам жарат алганы айтылды. ФБР ок атууларды адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен иликтеп жатканын, шектүү 20 жаштагы Томас Мэтью Крукс экенин маалымдады. Ок атылганда Трамп дароо отура калган, атайын кызматтын өкүлдөрү жана жан сакчылары аны курчап, дароо алып чыгып кеткен. Видеолордон Трамптын оң кулагы канга боюлгонун көрүүгө болот. Анын өкүлү абалы жакшы экенин, жакынкы жердеги мекемелердин биринде медициналык жардам алганын кабарлады. Ок атуу Республикачылар партиясынын улуттук курултайына бир нече күн, шайлоого 4 айдан азыраак убакыт калганда болду. Трамптын атаандашы президент Джо Байден кол салууну айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана бир катар дүйнө лидерлери дагы Пенсильваниядагы ок атууну айыптап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14-июлдагы катуу жаандан улам сел жүрүп, Ош күлчү Эркеч там жолу убактылуу жабылганын билдирди. Кара суу районунда бир катар айылдарда сел жүрүп, турак жайлардын короо сарайларын, жер төлөлөрүн сел каптаганын, жарандарды коопсуз жайга көчүрүү улантылып жатканын билдирди. Катуу жаандан улам Ош шаарында Ак Буура дарыясы ташып сел жүргөнү белгилүү болгон. Күбөлөр социалдык тармактарга жүктөгөн видеолордон борбордук базарда буюм тайым товарлар сууда кылганын, эл кыйсыпырга түшкөнүн, ошондой эле топон сууда машиналар агып баратканын көрүүгө болот. Буга чейин Кыргыз гидромет борбору аварияга байланыштуу чукул кабар таратып, 11-17 июль күндөрү сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскерткен. Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, дээрлик баардык аймакта сел жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230 ашык сел кырсыгы катталды, андан 17 адамдын өмүрү кыйылды. Орус армиясынын ишембедеги соккусунан Харьков облусундагы Будда айылында кеминде 2 адам мерт болуп, дагы 25 киши, алардын арасында 2 бала жарат алды. Облустук прокуратурадан кабарлашкандай, темир жол станциясы Искандер ракетасы менен аткаланган. Расмий Москва буга байланыштуу комментарий берген жок. Орусия ачыл аскердик блогерлер, комментаторлор чалгын дрон менен татылган чабуул деген видеолорду таратышты. Тасмадан станцияда техника жүктөлүп турган эшелон аткаланганын көрүүгө болот. Окуя болгон жерге куткаруучулар келгенде 2-жолу сок курулган. Натыйжада куткаруу кызматынын райондук бөлүмүнүн башчысы менен бир полициячы мерт болду. Жарат алгандардын ичинен 5 темир жол кызматкери, калганы куткаруучу. Согуштун шартында бул маалыматты бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Кара колдо чек ара кызматынын аскер бөлүгүнүн курамы кеңейет. Бул президент Садыр Жапаровдун 13-июлдагы Ысык Көл облусундагы жумушчу сапарынын алкагында чек ара кызматынын Кара Кол шаарындагы 20-28 аскер бөлүгүнө барганда белгилүү болду. Анда Жапаров чек арачылардын имараттарынын абалы, материалдык техникалык базасы менен таанышты. Президенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, учурда имараттарды оңдоп түзөө жүрүп жатат. Кыргыз Кытай жана кыргыз казак чек араларындагы Бедел жана Каркыра автожол көзөмөл өткөрмө бекеттеринин Кара Кол эл аралык аэропортунун ачылышына байланыштуу аталган бөлүктүн курамы кеңейет. Буга чейин Бедел өткөрмө бекетин жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте убактылуу шарттарды түзүү менен ачуу пландалып жатканы кабарланган. Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтып алдын алуу максатында дрондор колдонула баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлады. Ага ылайык алгачкы тесттик режимде дрондор аркылуу Бишкек Нарын-Торугар жолунда байкоо жүргүзүлө баштады. Ошондой эле бул саамалык өлкөнүн бардык аймактарына жайылтылат деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги быйыл 4 айда Кыргызстанда жол кырсыктары 4% өскөнүн билдирген. Өткөн айда ички иштер министри Уланбек Ниязбеков Кыргызстанда жол кырсыгы азайбай жаткандан улам аталган башкармалыктын ишин сынга алган. Расмий маалыматка ылайык, былтыр 7000 жол кырсыгы катталган, анда 780 ашык адамдын өмүрү кыйылган жана бул 2022 жылга караганда 13.5% көптүк кылат. Орусияда федералдык телеканалдар соңку 40 жылдан бери биринчи жолу Олимп оюндарын көрсөтүүдөн баш тартты. Спорт.ру сайты телеканалдар азыркы жагдайдагы саясий негиздерден улам баш тартканын билдирди. Орусияда соңку ирет Олимп оюндары 1984 жылы СССР байкоо жарыялагандан улам көрсөтүлгөн эмес. Өткөн аптада Париж Олимпиадасына жолдомо алган орусиялык 10 балбан тең ага баруудан баш тарткана белгилүү болгон. Күрөш федерациясы тараткан маалыматта анын себеби катары санкциялык кысым жана орусиялык топтун башчыларына Парижге барууга уруксат берилбегени көрсөтүлгөн. Анда орусиялык спортчулардын катышуусуз өткөн күрөш мелдеши толук деп саналбашы керек деп белгиленген. Май айында орусиялык балбандар Олимп оюндарындагы эркин күрөш мелдештерине 18 жолдомонун 16-сын утуп алган. Бирок эл аралык олимпиада комитети 10 гана чакыруу берген. Аталган комитет былтыр жыл аягында Орусия Украинага кол салганда кабыл алынган санкциялардын шартында Париж олимпиадасында орусиялыктар бейтарап макамда гана катыша алат деген чечим чыгарган. Москванын негизги өнөктөшү Беларусьтун спортчуларына дагы ушундай чектөө киргизилген. Бул эки өлкөнүн символикаларын да колдонууга болбойт, расмий өкүлдөрү дагы чакырылбайт.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды Эленора Бешимбек кызынан уктуңуз. Азаттык Чекит.орг сайтында соңку маалыматтар дагы улам жаңыланып жарыялануда. Ал жактан дагы окуп турсаңыз болот. АКШдагы мурдагы президент Дональд Трампка ок чыгарып, ошол жерден жок кылынган кишинин тек жайы аныкталды. Ок кулагына тийген Трамп өзү медициналык жардам алып, азыр үйүндө экени маалымдалды. Мурдагы мамлекет башчы Трамп жана азыркы лидер Джо Байден АКШда быйыл күзүндө өтө турган президенттик шайлоого катышканы жаткан негизги талапкерлер. Трамптын тегерегиндеги окуя тууралуу сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Окуя ишембинин кечинде Пенсильвания штатынын Батлер шаарында Трамп шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүп, трибунада сүйлөп жаткан учурда болду. Тарсылдаган үн чыгып, Трамп оң колу менен моюнун кармап отура калганын, оң кулагы канап, жан сакчылары аны тегерек деген бойдон жетелеп, машинага салып кетишкенин көрүүгө болот. Жолугушуу сыртта өтүп жаткан. Трамптын тарапкерлери чогулган жыйында ошол учурга күбө болгондордун бири өзүн Райан Найт деп тааныштырган киши.
Жанымда отурган жигит, о кудай, колунда тапанча жүрөт деп айтып калды. Өйдө жакты карасам, имараттын чатырында колуна курал кармаган кишини көрдүм. Ал 4-5 жолу атты
деп журналисттерге айтып берди. Көп өтпөй Трамп өзүнүн социалдык түйүнүнө ок оң кулагынын үстүңкү бөлүгүнө тийгенин жазды. АКШнын мурдагы жана азыркы мамлекет жетекчилеринин коопсуздугуна жооптуу жашыруун кызматы Трамптын өмүрүнө азыркы тапта эч кандай коркунуч жок экендигин билдирди. Мекеме Трампка аткан кишини жок кылганын, жолугушууга баргандардын арасынан бир киши каза болгонун, дагы эки киши жараат алганын, алардын абалы оор экенин маалымдады. АКШнын федералдык иликтөө бюросунун Питтсбург бөлүмүнүн атайын агенти Кевин Рожек окуя кол салуу аракети катары иликтене баштаганын айтты. Биздин агенттер жеринде иштеп жатышат. Башка федералдык агенттиктер менен, штаттын өкүлдөрү жана жергиликтүү полициядагы өнөктөштөр менен да кызматташып жатабыз. Кол салуунун мотиви эмнеде болгонун аныктоого аракет көрүлүүдө деп айтты ал. Пенсильвания штатынын полиция комиссарынын орун басары Джордж Бивенс негизги максат мотивти аныктоо жана башка да кишилердин тиешеси бар же жогун билүү. Азыркы тапта кандайдыр бир башка да коркунуч тууралуу маалыматыбыз жок деп белгиледи. ФБРдин расмий билдирүүсүндө Трампка ок аткан киши Пенсильваниянын тургуну 20 жаштагы Томас Мэтью Крукс экени айтылды. CNN телеканалы Крукс мектепти 2022 жылы аяктаганын, быйылкы добуш берүүгө шайлоочу катары алгачкы жолу катыша алмактыгын, Трамп сыяктуу алдагы республикачы экенин, бирок 2 жыл мурда демократтарга чакан жардам берүү акциясына катышканы белгилүү болгонун жазды. Трампка болгон кол салууну бир катар өлкө башчылары айыпташты. Анын шайлоодогу негизге атандашып, президент Джо Байден Америкада мындай зомбулук болбоого тийиш. Биз муну айыптоо үчүн бир улуттай болуп биригишибиз керек. Мен анын өзү жана үй бүлөсү ошол иш чарада болгондордун баардыгы үчүн сыйынып жатам деп Трамптын коопсуздугуна жана аман экендигине кубанычын айтты. Эки саясатчы телефондон сүйлөшкөнү маалымдалды. АКШ тарыхында өлкө жетекчилерине жана башка дагы жогорку кызматтагы адамдарга кол салуу окуялары буга чейин дагы катталып келген. Президент болуп турган кезинде Авраам Линкольн, Джеймс Абрам Гарфилд, Уильям Маккинли жана Джон Кеннеди киши колдуу болгон. 1981 жылы ошол кездеги мамлекет башчы Рональд Рейган жараталган. 1912 жылы кайрадан президенттикке ат салышып жаткан мурдагы президент Теодор Рузвельт шайлоочулар менен жолугушуусу учурунда жараталган. 1968 жылы Джон Кеннединин иниси, демократтардын праймеризинде алдыда келаткан Роберт Кеннеди өлтүрүлгөн. 1972 жылы президенттикке демократтардан талапкер Джош Уиллеске кол салуу болуп ал жараталган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Биздин телеграм каналга жазылууну дагы унутпаңыз. Жогоруда жаңылыкта айтылгандай эле Оштогу селден кийинки табият кырсыгынын келтирилген кесепеттерин жоюу иштери уланып жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлиги улам маалымат катары жарыялоодо. Анда Оштогу борбордук базарда жарандарды жана соодагерлерди коопсуз жайга эвакуациялоо иштери бүткөнүн, андан сырткары Озгуру айылында дагы селдин кесепеттерин жоюуга 40 куткаруучу тартылганы жөнүндө дагы маалымат чыгууда. Ошондой эле Ош шаарына жакын жайгашкан, эми Ош шаарына кирип калды. Ош шаарынын Төлөкөн айылында дагы күчөтүлгөн режимде иш жүрүп жатканы, анда 170 кызматкер, тез жардам кызматы жана 20 аскер кызматкери, 90 куткаруучу тартылганы жөнүндө дагы маалыматтар бар. Башка маалыматтарды Азаттык Чекет Орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Жарандарды чет өлкөгө жумушка жөнөткөн Еврохантер компаниясынын тегерегиндеги талкуу дагы эле уланууда. Анын айрым кардарлары төлөгөн акчаларын кайтарып берүүнү талап кылышууда. Компания каржылык маселеден улам аны дароо кайтара албасын айтууда. Парламентке чейин жеткен бул маселе Кыргызстандагы миграция тармагындагы көйгөйдү күн тартибине чыгарды. Кыргызстандыктарды Европа өлкөлөрүнө жумушка орноштурган Еврохантер компаниясынын маселеси парламентте да көтөрүлдү. 12 июлда Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары, Миграциялык кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев өткөргөн жыйында миграциялык маселелер, анын ичинде Еврохантердин кардарларынын нааразылыгы боюнча талкуу жүрдү. Соңку учурда компаниянын кардарлары Еврохантер алардын акчасын алганы менен өз милдетин аткарбай жатканын айтып даттанып келишкен. Мындай нааразылыктан кийин Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги компаниянын лицензиясын токтоткон. Парламенттеги жыйында компания кардарларды жумушка орноштурууда катачылыктар кеткенин, башкарууда өзгөрүүлөр болуп жатканын билдирген. Мындан улам Нурланбек Азыгалиев компаниянын лицензиясын токтотуунун ордуна анын алган милдеттерин аткаруусуна шарт түзүү зарыл деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Биз бул фирманы жакканга, лицензияны алганга, жоопкерчиликке тартканга толук укугубуз бар, биз аны ар дайым кыла алабыз. Бирок аны биз сиздерде ошол жол менен барсак, анда 3700 киши жабыркап, жабыркаган биздин жарандарыбыз ошол бойдон калышат. Акчасы да жок, иши да жок болот. Ошон үчүн бул маселени чечиш керек. Чечкенге ошол Еврохантердин алып келген сунуштары, мен ойлойм, ушул туура бир сунуштар бар экен. Ошол жылдын аягына чейин биз чечкенге ошол компаниянын имиджини кайрадан көтөргөнгө аракет кылабыз деп умтулуп атышат.
Ишкананын лицензиясын токтоткон Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу борбору компанияга көйгөйлөр чечилмейинче жаңы кардарлар менен келишим түзбөй турууну жана буга чейинки кардарлардын каражатын кайтаруу талабын койгон. 2023 жылы күздөн бери Еврохантер менен 3900 киши келишим түзсө, алардын 100%ү жумушка жөнөтүлгөн. Шарты боюнча келишим түзүлгөндө төлөмдүн 50% тагыраагы 25000 сомдон беришкен. Учурда кезекте тургандардын арасында келишимди жокко чыгарып, берген акчасын кайтарып алууну каалагандар да, кезегин күтүп турууга макул болгондор да бар. Еврохантердин негиздөөчүлөрүнүн бири Мирлан Муратов журналист Эламан Карымшаковго берген маегинде буга чейин 150 кишинин акчасы кайтарылганын, учурда компанияда карыздарды кайтып берүүгө каражаты жок экенин айткан. Ал эми кардарлардан түшкөн каражат жумушту уюштурууга,
айлык маяна жана ижара акысына жумшалганын билдирген.
Мен ошо планым бар, акчам азыр жок, бирок планым бар. Компанияда жок акча. Аны деген чечүү азыр айтып түшүндүрөм силерге. Бул деген биз азыр бул биздин жумушубузду оңдотуш керек азыр. Өз өмөткө. Себеби деген бизде алам деген арасында сырткары барам дегендер бар көп. Бизге экөө тең милдетибизди аткарыш керекпиз бул жерден. Андан сырткары биз инвестицияны дагы издеп жүрөм, бирок инвестиция деген моундай акыбалда оңой эмес. Анын инвесторлор менен сүйлөшкөндөр айтып атат, сен деген оңдогун ситуацияны оңдогондон биз деген кайта сүйлөшөбүз деп ошону ар кандай инвесторлор менен сүйлөшүү түрүндөбүз.
Еврохантер менен келишим түзгөн айрым кардарлар бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылып, жооп болбой жатканын буга чейин айтып чыгышкан. Алардын интернетке жарыяланган кайрылуусунда бул маселеге улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевтин көңүл буруусун суранышкан.
Биз заявление жазгандан да уже тажап калдык. Заявление жазган жерде алып карашпайт, азыр прокуратурага барып жазып келдик. Акыркы надежда сизде болуп атат. Камчыбек Кыдыршаевич, ушул эмени жакшы карап берип койсоңуз жакшы болот эле.
Бул компаниянын ишине байланыштуу укук коргоо органдары маалымат бере элек. Еврохантердин тегерегиндеги көйгөй Кыргызстандагы миграция маселесин жөнгө салуудагы көйгөйдү күн тартибине чыгарды. Орусияга салынган санкциялардан жана ал өлкөдөгү миграциялык талаптардын катаалдаша баштаганынан соң мекенине кайткан жана башка өлкөлөргө кеткен учурлар көбөйдү. Мындан улам жеке агенттиктердин Европа өлкөлөрүнө убактылуу жумуштарга жөнөтүүнү жарнамалаган билдирүүлөрү көп тарап жатат. Мурда Еврохантер компаниясында иштеп, азыр жеке миграциялык консультант болуп жүргөн Мирбек Маматкасым бул көйгөй жалпы эле жумушка жөнөтүүчү агенттиктерге мүнөздүү экенин айтууда. Өкмөт бул агенттиктердин ишмердиги боюнча жалпы аудит жүргүзүп, канча келишим түзүлгөнү жана алардын канча бөлүгү аткарылганын тактап алышы керек деген ойдо. Ал эми алдыда бул тармакты жөнгө салуу үчүн мыйзам долбоорун иштеп чыгуу керек деген пикири менен бөлүштү.
Мигрант канча акчага чейин күйсө болот, эгерде кандайдыр себеп менен аны агентство кетире албаса. Жана мен айткандай, ал 5000 сом менен 10000 сом ортосундагы эле сумма болуш керек. Мөөнөт, айтылган мөөнөт договорго жазылыш керек. Ошо мөөнөттөн канча ашып кетсе, компания кандай жоопкерчиликке тартылыш керек, же болбосо ошол кардарга канча штраф төлөп бериш керек. Бул жакта агентство жарыялап койгон шарттар, маянылар ошол мигранты Европага барганда аткарылбай калса, мисалы бул жакта 1,5 000 евро аласың десе, ал жакта 700 евро алып калса, анда эмне болот? Анда Кыргызстандагы агентство кандай жоопко тартылат же кандай штрафтар төлөп берет?
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумуш таап берип, жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмалар да бар. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Окторубузду эми учкай жаңылыктар менен уланталы. АКШнын Пенсильвания штатында президентке талапкер Дональд Трамп шайлоо өнөктүгүндө сөз сүйлөп жатканда ок атылып, ал оң кулагынан жеңил жараат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү катуу жаандан улам сел жүрүп, Ош Гүл Чергеш там жолу убактылуу жабылганын, Акбура дарыясы ташып сел жүргөнү дагы тууралуу маалымат берди. Орус армиясынын ишембедеги соккусунан Харьков облусундагы Буда айылында кеминде 2 адам мерт болду, дагы 25 киши жараат алып, алардын арасында 2 балдар. Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтып алдын алуу максатында дрондор колдонула баштайт. Орусияда федералдык телеканалдар соңку 40 жылдан бери биринчи жолу олимпиадалык оюндарды көрсөтүүдөн баш тартты. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы жазылып алсаңыз болот. Болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемеси дагы сиз үчүн маалымат алууга, Азаттыктын берүүлөрүн көрүүгө, угууга жана окуп турууга ыңгайлуу экенин дагы айтып өтөлү. Утурууну эми коомдогу дагы бир талкуу жараткан маселелерден улантсак, орус бийлиги чет элдик мигранттарды өлкөдөн чыгаруунун шартын жеңилдеткен мыйзам сунуштап жатат. Ага ылайык административдик кодекстин дагы 21-неси боюнча мигранттарды Орусиядан чыгарууга жол ачылат. Соңку учурда Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарына талап катуулап, депортация, өлкөгө киргизбөө сыяктуу ар кандай басым күчөгөнүн укук коргоочулары дагы айтып келишүүдө. Өлкөнүн ички иштер министрлиги сунуштаган бул эрежелер кыргыз мигранттарына кандай таасир этет? Канымгүл Элкеева мигранттардын өздөрү жана эксперттер менен байланышып көрдү.
Кыргызстандык максаттын Орусиянын Екатеринбург шаарындагы мигранттарды убактылуу кармоочу жайында отурганына бир айга чукулдады. Аны полиция үйүнө басып киргенде эмгек келишими жок болгон үчүн кармап кеткен экен. Жергиликтүү соттун чечимине ылайык, ал өлкөдөн чыгып кеткенге чейин убактылуу кармоочу жайына камалган.
25 күн жаттым да. Мен чогуу кармалганларды кыргыз балдар 2 айдан бери жаткандар бар. Бир айдан бери жаткандар бар, мына Екатеринбургдачы, Первый Уральскийде. Ар жактан мага өзбектер бар, кыргыздар, тажиктер, мигранттар көп. Документи билбейм мен, отпечаткасы жок, же регистрациясы мүлкүн утуп кеткендер бар. Меники документим полный эле бар болчу, баягы трудовой договор, не оригиналы жок эле, мына ксерокопиясы бар болчу, ошого кармалып.
Азаттык менен байланышкан максат бир аптанын ичинде мекенине кайтып келем деп үмүттөнүп турат. Ал арада Орусияда чет элдиктерди өлкөдөн чыгаруу мыйзамдарын күчөтүү сунушталууда. Ички иштер министрлиги административдик тартип бузуулар жөнүндөгү кодекске чет элдиктерди кайсы бир мыйзамдарды бузду деген негизде өлкөдөн чыгарууга мүмкүнчүлүк бере турган кеминде 20 берене киргизүүнү сунуш кылганын Интерфакс маалымат агенттиги жазды. Министрлик кодекске сунуштап жаткан 20 беренин көпчүлүгү коомдук тартип, коопсуздук, анын ичинде экстремизмге каршы күрөш жаатындагы укуктарды коргоого багытталарын кошумчалады. Сунушталып жаткан мыйзамга миграция эрежелерин бузган адамдарга салынуучу айыппулду көбөйтүү тууралуу нормаларды киргизүү дагы каралууда. Соңку учурда Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарына талап катуулап, депортация, өлкөгө киргизбөө, куугунтукка алуу жана ар кандай басым күчөгөнүн укук коргоочулар дагы айтып жатышат. Бул көрүнүш быйыл мартта Крокус Сити борборундагы кол салуудан кийин дагы күчөдү. Бул окуядан кийин жүздөгөн мигранттар депортация болуп, айрымдары аэропорттон Орусияга киргизилбей артка кайтарылды. Орусияда бир топ жыл иштеп жүрүп, Кыргызстанга кайтып келген ишкер Акжол Келгенбаев мигранттардын өлкөдөн чыгып кетиши экономикалык жактан утулуш болорун белгилеп жатат.
Экономикалык көз караш менен алганда азыркы ситуация бөлөк да. Коопсуздук мамлекеттин коопсуздугу. Основной сервисте, услугада, ошо кара жумушта бүт эле эмелер да, основной эле мигранттар да. Орустар анчалык иштебейт да өздөрүчү. Мигранттар менен иштеш ыңгайлуу, орустарга, Россияга, мамлекетке сот аскисинеде иштей берет кебирин эмедечи.
Орусиянын ички иштер министрлиги бир жылда чет элдик жарандар аралашкан 235 000 административдик тартип бузуу катталып жатканын белгиледи. Анткен менен Москвадагы кыргызстандык ишкер Самат Орусия жумушсуздукту жоюу максатында өлкөдөн чыгарылган мигранттардын ордуна аймактагы жергиликтүү тургундарды жумушка тартууга аракет болушу ыктымал деп эсептейт.
Россияда өзү жумушчу күчү бар, башка региондорунда жумушсуздук өтө көп эле да. Мунан бир топ жыл мурда ушундай болгондо мигранттарды кууп дворниктерди алып келген да ушул региондордон. Эми региондор караганда Москваныкы жакшы. Айлык алгандан кийин эле жумуштарга чыкпай коюшкан да, сырф болот буларда. Региондордон көбү келе албайт Москвага, эмне дегенде танышы жок, башка жок. А биздикилер болсо бирөө келсе, жакшы жумуш болсо таанышын чакырып ошентип көйүп кетишет да биздикилер.
Буга чейин Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Ушул тапта Орусияда чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Мунун алдында мигранттарды такси кызматынан алуу сунушу дагы айтылган болчу. Юрист Эрлан Токтосунов соңку убакта Орусияда мигранттарды басмырлаган маанай күч алганын белгилеп жатат.
Ушу Россия бийлиги өзү негизи эле улутчул община деп коет, русская община деп аталышы менен ошондой кылып кайсы жерде болбосун ушул мигранттарды басмырлап ошондой нерселерге жол берип, ошондой нерсе өзү ушундай туура эмес көрүнүш.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыктын суроолоруна кат түрүндө жооп берип, 2024 жылдын 4 айында 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынын өз мекенине депортация болгонун билдирген. Былтыр бир жылда 13 000 ашуун кыргызстандык Орусиядан чыгарылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын радио уктурууларын сиз радиодон тышкары биздин фейсбуктагы жана ютубтагы каналыбыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Берүүлөр ошол жерде дагы сакталуу бойдон калат. Ал жактан дагы кийин таап угууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. Санарипти көнүктүрүү министрлиги соңку мезгилде Кыргызстанда эң көп коюлган адам ысымдары боюнча баяндаманы жарыялады. Анда арабча ысымдар көп ыйгарылганы байкалат. Бул коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштады. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Санарипти көнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 2024 жылдын 6 айында 70 миңге жакын бала төрөлгөн. Алардын 33370 кыз болсо, 35359 уул бала. Бул ымыркайлардын ичинен 2043 кызга Салиха, 3667 балага Мухаммад ысымы берилген. Мындан сырткары баяндамадан кыздар арасында Фатима, Айлин, София, Амина, Алия, Раяна, Айша, Хадича, Арузат. Ал эми балдар арасында Умар, Али, Рамазан, Амир, Билал, Усман, Алихан, Нурислам, Мухаммед ысымдары эң көп коюлганын көрүүгө болот. Негизинен Кыргызстанда балага кандай ат коюуну эч бир мыйзам жөнгө салбайт. Бул жүрөлгө анын атене жакындарынын эркинде. Деген менен айрым кыргызстандыктар дин таасиринин арты менен башка тилдеги ысымдар басымдуулук кылып, улуттук ысымдар менен төл сөздөр жоголуп кетет деп чоочулашат. Маселен, акын Бурулкан Карагулова башка тилде ат коюуга байланыштуу бир топтон бери эле пикирин социалдык тармактар аркылуу билдирип келе жатат.
Мусулманбызбиз делечи, эми ата бабабыз кабыл алып койгондон кийин мусулманбыз да. Бирок ушул ат коюу акыр мусулманчылыкка таптакыр эле кирип кетеби деп ойлойм да. Биздин кыргызчылыгыбыз жок болуп кетеби дейм да бара бара. Ошон үчүн кыргыз болуш үчүн кыргызча аттарды улантышыбыз керек.
Белгилүү кыргызстаанычу этнограф Сулайман Кайыпов да улут өзүнүн аттарына ээ болмоюнча улуттук иденттүүлүккө зыян келе берет деген ойдо.
Абулканасы маскалында мусулманчылыкта улуттук аттарды кое берет, ал эч качан ислам дининин парздарына каршы келбейт да. Биз ошого карабай эле өзүбүз түшүнбөгөн, билбеген аттарды кое беребиз. Негизи адамдар өзүнүн улуттук аттарына ээ болмоюнча ар кандай жерлерге берген аттар улуттук негизде өнүкмөйүнчө биздин улуттук идентификациябызга зыян келе берет. Анткени ошол аталыштардын баардыгы этномаданий коддор болуп эсептелет.
Дин таануучу Иманбек Азизилла уулу улуттук нарк менен диний баалуулуктарды карама каршы койбош керек деген пикирде.
Байкашымча, айрым адамдар ислам ысымдарына өтө эле кастык мамиле күтүп жатат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Балага исламий ысым коюу кечээ бүгүн чыга калган жок. Кыргыз эли мусулманчылыкты кабыл алгандан бери карай мындай ысымдарды көмөкөйгө ылайыктап коюп келет. Мисалы, Абдылда, Ыбырай, Жусуп, Жапар, Калык, Мукамбет, Айша, Кадича, Батма жана башка. Мындан сырткары түпкүрү фарси аттар да аз эмес. Бокмурун же Итибай деген атты алып жүрүп, бирок мекенге чыккынчылык кылгандан оор кылмыш барбы?
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев адам ысымдары жаатында маселе бар экенин айтып, реформа жасоо ашыкча болбойт дейт.
Мисалы үчүн Мухаммедди Мухаммад деп атышат, Өмөрдү болсо Умар деп атышат, Жусупту болсо Юсуф деп атышат, Айшаны болсо Айша деп жазып жатышат. Андыктан биз бул адам ысымдарына байланыштуу реформаны кылсак дагы артык баш болбойт. Бул бир гана ислам маданиятынан кирген аттар эмес, советтик доордо бир топ аттар кирген. Эми алар аттар кала берсин, бирок бизде жакшынакай кыргыз аттары өзгөрүп кеткен учурлар дагы бар да. Ошолорду дагы биз оңдоп түздөшүбүз керек.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанда күнүнө 350-400 тегерегинде бала жарыкка келет. Калктын санынын өсүшү бир жылда 150-160 миңге жакын. Ал эми адамдын өлүмү бир жылда 30 миңге чейин катталат. 2010 жылы кыргызстандыктардын саны 5 400 000 адам болсо, 2022 жылы 7 миллионго жеткен. Мындан 3 ай мурунку көрсөткүч боюнча учурда жарандардын саны 7 200 000 ашты. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттыктын WhatsApp каналына жазылып алыбыз, сизге кандай артыкчылык берет? Ал жерде сиз соңку жаңылыктардан дароо кабардар болуп турасыз. Ошондой эле учурда ал жакта 168 000 каталуучу бар экенин дагы айтып өтөлү. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, аны мен Түмөнбаев Динабий уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы, эфирдик пультта болсо Максат Акматжан уулу, бизден алыстабай туруңуздар.